Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen döwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgumunyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wat garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepliňer Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu nur Lewap bölgäsinde döwlet idara karhanalarynyň işgärleri köpçülüklüğün paýta ýygyn möhümine gatnaşmagy ýa-da öz zähmetine derek pul hödürlemäge mejbur edilýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 15-nji sentýabrda Sewitden maglumat berdi. Häkimetler her bir büdjet idarasyna adam salgydyny salýarlar. Meselem Lewap bölgäsiniň baş bölüm müdirliginden paýta ýygyn möhümine her gün 750 adam çykarmak talap edilýär. Sewitiň lukmançylyk idaralary 850 işgärini her gün ýygyma ugrutmaly bolýar. Adam gorlary iň köp bolan saglyk we bilim pudogunun daşary Lewap bölgäsiniň jemaat hojalygy müdirligi, yerli tiýatrlar we muzeýler, öý dolandyryş müdirlikleri, elektrik öpçünçülük karhanalary, telekom we türkmen poşta ýaly ara gatnaş karhanalary, howa we demir ýol menzilleri hemde beýleki döwlet edara karhanalary hem her gün ýygyma adam iýermeli bolýarlar.
Umumyň ähli döwlet edara karhanalarından ýygyma 4-5 min töwerege adam çekilmeli edilýär.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmeda radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İki hepde töwerege ozal täze okuw ýylyna girişen sewitiň bilim we terbiýeçilik edaralaryna sapaklar dowam edýär. Şonuň üçin her bir mugallim öz zähmetine derek pul kömegi bilen ýygyn möhümine goşunt goşmagy mejbur edilýärler.
Muallimleriň okutmaly sapagy bolansoň her bir muallim palta üçin 30-40 manat aralygynda pul töleýär.
Diýip bir magarif işgär aýdýar. Habarçymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä tutuş tewit boýunça edara karhanalardan 4-5 müň töwerek adamyň ýygyma çykarylmagyny talap edilýändigine garamazdan gowçy meýdanlaryna çykýan adamlaryň umumy sany 1 müň adamdan geçmeýär. Ýygyma gatnaşmaýan büdjet işgärleri öz zähmetine derek edara ýolbaşçylaryna pul töleýärler. Her bir edaradan paýta ýygyn möhümi boýunça bir işgär guruma çökmüni belenipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri bu guramaçlary daýhan birleşikleri başlıkları bilen dil duşup yığınılayan pullardan peydalanmakta ipbeyarlar.
Her bir edara gündelik adam sahanını çıkarıyar ve toplanan pulları hasaplayarlar. Edaralar kalhoz başlıkları bilen gepleşip palta yığıldı deyip velayet hakimliğine hasabat beriyarlar hem de yığılmalı paltanı kağız yüzünde satın alıyarlar.
Deyip bir büdjet işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun verdi. Azatlyk Radiosy maglumatlar boyunca Lewap bölgäsiniň hakimliginden tesbir alıp bilmedi. Türkmenistanyň şu 580 000 hektar gowçy meydanynyň 1 milyon 200 000 tonadan gowrak paýta hasylyny ýygnamak gödeňine tutýar. Ýurdun ahal Balkan Marwel Lewap bölgäsine 9 sentýabrda resmi taýdan ýygym möhümine girişildi. Demirgazyk Daşgur bölgäsine ýygym 15 sentýabrda başlamak meýilleşdirildi. Türkmenistanyň hökümeti paýtaçylyk pudogyny mejbur insan zähmetinden peýdalanmakda ýyllar boýy halkara insan hukuklaryny goraýjy gurumlar tarapynyň tanqid edilýär. Türkmen medpowat paýtaçy käreneçleriň uly ruhy berendik bilen ýygym möhümine girişýändigini hem Hasylyň esasan tehnikalar bilen ýygnalýandygyny öňe sürýär. Resmi medpowata görä ýygyn möhümine 1600 töwerek paýta ýygyjy kombaýnlardan peýdalanylýar. Mundan ozal Azatlygyň Mary we Balkan welaýatlaryna habarçylar 11 sentýabrda nowbatdaky paýta ýygymynyň ozal görülüp eşidilmedik derejede möjüýändigini habar berdiler. Günbatyr Sewitde ýygyn möhümi bilen baglanykda maşgulat çäreleri, şol sanat toýlar we sadakalar dilden çäklendirildi. Bradyň Azatlygyň habarçylary Balkan Awar şäheriniň saglyk öýlerindäki medisina işgärleriniň bereket etrafındaky gowçy meýdanlaryna ýygyma iýerilýänliklerini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän köpçülüklüginiň habar beriş terişdeleri we elektron neşirler paýta ýygyn möhümini mejburi rahmetden peýdalanylmagy barada habar bermeýär.
Hormatly dinleyijiler we okuwçylar, Merkezi Aziýa Sewitindäki ýurtlaryň käbir ýerine maýarlarlara gelýän gysyň agyr boljakdygy duýdyryldy. Gysyň agyr gelmegi öňünden ýeterlik taýýarlyk görülmese maýarlary şol sanly mal eýelerini hem agyr synagy salyp biler. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary türkmen maýarlarlaryna bu hil duýdurşyň berilmeýändigini aýdýarlar. Şunun bilen maýarlykda azatlyk Türkmen mağarlarlar ve kasa tayyarlık, o tim yağdayı ve beylekü meseleler var da yürüyte geyplesik tayyarlıya. Eğer bu meselede fikirleriniz, teklifleriniz olsa bize giyecek alman, iyi vermeniz soruyar.
Giple yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Koronavirus pandemiyasının utarandığına ve Türkmenistan'da bunun bilen bağlı çeklendirmelerin yatırlandığına karamazdan Aşşavadın mektep okulçularının inatalarından savın, salfiyatka, dezinfekte ve hacethanı kağıydı üçün 60 manat yığınılmağı devam ediyarı. Bu arada Türkmenistan'ın kronikası neşiri öz yurt içinde haberçilerine salgılanıp 14. sentyabrda haber verdi. Mağlumatta şehrin 132. mektebinin okulçularının inataları bu seri işteleri bazarlarda has ardan bahadan satın alıp bolyandığını aydıp yığınalyan umumi pulun möçörünün bu haritleri satın almak üçün zerur bolan serişteden 25-30 götürüm köptüğünü belli yerleri.
Men munun öňünalys çäreleri bilen odyň gatnaşygy ýokdur diýip pikir edýärin. Bu pul ýygnama üçin bahana bolup biler we onuň epesi bölegi näde ogry maksatlary kimdir birinin cübüsüne gider.
Deyip mektep okulçularının birinin karındaşı aytdı. Adatlık radyosu baydılan yağdaylar varada gurrun edilen mektepten komentari alıp bilmedi. Bu varada şehrin bilim bölümü bilen hem havarlaşıp bulmadı. Yatlasak öz çağında koronavirusun yekece hadisasının hem hasaba alınmandığını tutun yerlilik bilen tekrarlayan Türkmenistan'ın hakimiyetleri 2020 yılın aprelinden başlap okulçulardan ağzalyan arasaçılık serişlerini yanlar bilen getirmeyi talep edip başladılar. Yönü şol yılın ahirinde orta mekteplerin ağlavasında okuçlardan bu seri işteler üçün pul yığınalıp başlandı. Gurun edilen arasaçılık seri işlerine henüz de pul yığınalyandığı barada geçen hepte azatlığın Balkan velayetinde kabarçısı ve çeşmesi hem haber verip de.
Köp hozuluğun talap edilen pulu töremege mümkünçülüğü yok. Şeyle bolunu köp mugullin bu hozulukların çağılarının ödünün karamağından çıkarmağın yorlarını gözlemege başlayar. Oları başka sınıflara geçirip duyunmakçı bolyarlar. Bu yağday çağanın bir sınıftan başka sınıfa geçirip okuva bilme olan karayışına, hüvvesine yaramaz təsir yetiriyar. Çağıda men hiç kime gerek dəl diyen pikirde ödiyar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Şonol yurdun bilim ve terviyetçilik edaralarının hükümet tarafından arasaçılık serişteleri şolsanda el yuvmak üçün savınlar ölen üpçün edilmelidigine, yönümünün iyi şüzünde berca edilmeyendigine hem belləpdi. Bundan başqa da şöyl çağaları başlanıç sınıfa başlan Balkanlı enataların ençemesi tədi oku yılının başlananına bir hepte hem bolmandigine, yönü özlerinden her gün bir zat üçün pul sorulyandigine 6. sentyabrda gurrun berdi. Hädir başlanış sınıf okuwçylarynyň enatalarynyň köpüsi çağalaryny mektepden almağa baranda gaty eýmenip barýar. Enatalar öz aralarynda bugün näme üçin pul sorarlar diýerler diýip Balkanda ene gurrun beripdi. Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuwçylardan pul ýygnalmagy bilen bagly ýagdaýlar ýylyň dowamında onlarça gelek gaýtalanýar. Enatalar köpçülükleýin ve bayramçylyk çäreleri, sınıfları abatlama, prezidentin portretini, devlet baydağını ve gervini tädelemek, dürlü oku esvaplarını satın almak, mektep yolbaşçılarına ve muallimlara sovot almak yağlı maksatlar için pul vermeye mecbur bolyarlar. Sonki yıllarda yurtta devam edeyen yeti iktisadi kıyınçılıkların, giyin yayran işsizliğin, haritların ve hizmatların gımmatlamanın arasında bu çıktacılar odalım güdören eklenci yengil olmadık maşarların köpüsünü barha kıyın yağdaya salyar. Köp enata bu pulu berip bilmeyar. Yurdun kabir mekteplerinde muallimler pul yığınamak ve beylikli talapları berjay etmedik okuçlara pes baha koymak barada hayva tatyarlar. Kabir muallimler olsa okuçlardan dürlü maksatlar için pul yığınamak talabının etrap, şehir, velayet, bilim müdürlükler tarafından dilden öngü sürülendiğine yarlar. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanırlayan Türkmenistan'ın hakimiyetleri şolsandı bilim ministerliği yıllar boyu devam ediyen bu yağdaylar barada açıçan mesele gozomayarlar. Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenabatda Karasylyk bayramyna gabat ulanysa berilmeli jaýlaryň entek dolu taýýar däldigi ýöne onda da döwlet telewizionynyň bu wagtda ýasamy galp reportajlary ýazgy edýändigi bellenilýär. Sol bir wagtda jaýlar üçin öňünden tölek geçiren raýatlar sertnamada göz öňünde tutulan şertleriň dolu bir jaý edilmeýändigini aýdýarlar. 27 sentýabrda bellenilýän Karasylyň 32-nji ýyl dönümine gabat Lebap welaýatynyň merkezi şäherinde 42 otoğlu 10 sany jaýy ulanysy bermek göz öňünde tutulýar. Emma habarçymyz Türkmenabadyň demir beton zawody tarapyndan bina edilen bu jaýlaryň aglabatynyň diňe dasynyň taýýardygyny, içiniň otoğlarynyň köpsinde entegem guruluş işleriniň dowam etdirilýändigini anyklady. Ol döwlet telewizionynyň hamaly bu jaýlar dolu ulanysy berilen ýaly öňünde ýasamy video reportajlary ýazgy edýändigini hem bellädi.
Video üçin jaýyň diňe ikotogyny awatlaýarlar we bezeýärler. Ýöne içiniň mebellerini jaý eýesiniň özüne satyn aldyrýarlar. Bolmasa şertnamada üýi goşlarynyň dolu üçin ediljekdigi aýdylýar. 4 otoglu bir jaýyň esasy mebellerini satyn almak üçin bankdan 60 000 manat karz almaly boldum.
Dip mundan 2 ýyl ozal. Jaýyň gurulusy ýaňy başlanan wagtda 600 000 manat möçberinde dolu tölegi geçiren ýasyjy gurrun berdi. Ol özü ýaly beýliki bir näçe ýasyjy bilen üpçün edilmeli öý goşlary wagtynda arz şikayet etmäge tinan sandyklaryny. Emma resmiýleriň razy bolmasaňyz başga haridar taparys diýip jogap gaýtarandyklaryny we geçiren töleglerini hasabyna welaýatyň beýliki çetki taraplaryndan jaý bermegi teklip edendiklerini bellädi.
Ardyny eşitdirjek gumanyň barmy? Olaryň şertlerine, haýwatlaryna boýun bolmaly bolýar. Üstesine de video ýazgy edenlerini jaýlary prezidentiň sowgat diýip taryplaýarlar. Dolu tölegini eden jaýlarymyz näme diýip birden käs sowgat bolýar?
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi näýileligini bildirdi. Azatlyk beýan edilen bu ýagdaýlar boýunça Türkmenabadyň häkimliginden we binalaryň gurulmasyny alyp barýan Türkmenabadyň demir beton zawodundan kommentary alyp bilmedi. Döwlet statistikalary ýurdun ýaşaýyş jaý gorlary boýunça hakyky sanlary äsgär etmeýär. Türkmenistanda ýylatyň ýaşaýyş jaý meselesi köp ýyllyklaryň dowamında ýiti problema bolmagynda galýar. Owa we etrap ýerlerinde san taýdan giňeýän köp gojuluk adatça döwletden millik ýerlerini alyp howly jaýlaryny dikleýärler. Ýaş maskalalaryň girdijileri köplenç öz wastyk bina edilýän howly jaýlaryň gurulmasyna tindirilýär. Adamlar millik yerlerinde köplünç toyun toproktan galdiryan jaýlaryny tapgyrlayn guryarlar we guruluşky işleri bir näçe ýyla çekýär. Garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen hökümeti şäher yerlerinde, hususan da paýtagt Aşgabatda we beýlik tewitlerde köp gatly jaýlaryň, kotejleriň, kasan-kasan mehmanhanalaryň we beýlik ditgalaryň gurulmasyna milliardlarça dollar harçlady. Azatlygyň habarçysy bilen gurungdes bolýan yerli ýaşaýjylar büdjet işgärleriniň agramly bölegüniň sol sanda lukmanlaryň we mugallimlaryň tewitlerde gurulýan kotej jaýlar satyn almagy gurubynyň çatmaýandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistana ýol hereketiniň howpsuzlygynyň bir aýlygy dowam edýän mahaly ýurdun güni batar sebeplerini aýal sürücüler polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgärleri tarapyndan nişana alýar. Polisiýa işgärleri aýal sürücüler esasan daş keşbini görä saklap duýduruş berýär ýa-da daş keşbi döwletiň kesgitlen standartlaryna gabat gelmeýän aýallaryň sürücülük şahadatnamalaryny ellerinden alýar.
Awtomobil ulagyny dolandyrýan aýal sürücü daş keşbi beýleki erkek sürücülerin ünsünü çekmedi ýaly ülüňide bolmaly.
Deyip yanı yakine polisiya tarafından yol üstüne saklanan orta yaşlarına kalma gül gelinece polisiya işgarının öden aydan belliklerini getiriyar. Balkan vilayetine Azatlık Radyosu'nun Havar Stülün gurungdaş bulan 45 yaşlı alma gül ve başka da bir neçe ayal sürücüler polisiyanın ödelerini yekirmeklerini gender kemsitmesi hasaplı yanlıklarına idiyarlar. Türkmenistan'a 1. sentyavr 30. sentyavr aralığına yol hareketinin hoopsulluğu ömrümüzün rahatlığı ışığı arasına bir aylık geçiriliyar. Köçe yol hareketinin hoopsulluğu bavatta havarlılık kampanyalarını gönüktürlerini kaydılayan çareler köprünç polisiyanın yol gödövçülü gulluğunun işgalarının köçülerde sürücüleri esaslı nişana almaları bilen yattı galiyar. Ayal sürücüler polisiyanın hoopsulluk bir aylığa attandırayan kampanyalarının pidası bolyar. Türkmenistan'ı köçü yol bir aylığından beylik vaatlarda hem ayal sürücüler köprünç kısılıp geliniyar. Yönüdüğü bir sürücü ayarlarda eleytimdaş keşfi yerli ülünlere layık hasaplanmayan zinanların hususanını sonku bir neçil ver bir gödövçülü ve sedevar ediliyarlar. Yanı yakine polisiya tarafından saklanılıp sürücülük şaka adatnamasi elinden alınan almagul öz tecrübesini paylaşar.
Yol politisi mana, siz saçınızı yığınaman avtolog dolandırıyarsınız. Bu yol ulo hadiselerine sebep bolyar. Sizin emeli dırnaklarınız hem bar. Bu uloğun rolunu tutanınızda kadali dolandırmağı kıyınlaştırıyar. Siz ökçesi belin ayakkab giyipsiniz. Diyen bahanalar bilen sürücülük şahadatnamamı elimden alı.
Deyip Balkan vilayetinin Qızlarwat etrabını ulog dolandıryan mahaly yol polisiýasy tarapyndan saklanan almagul Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sürüji dinanlar häkimetleri gender kemsitmelerini baş goşmakda ýyplap öz nägililiklerini bildirýärler. Almagul polisiýa işgärini aýdan sözlerini ýatlaýar. Özüniň diňe köçe yol hereketiniň düzgünlüğini bozan halatyny polisiýa tarapyndan saklanyp bilinjekdigini aýdýar. Ýöne orta ýaşly dinanyň polisiýanyň öňünde özüni aklamak synanşyklary netije bermeýär.
Meniň daş keşbim bilen näme işiňiz bar. Sizin beýle diýme hakyňyz ýok. Siz meni diňe yol hereketiniň düzgünlerini bozan halatymda saklamaga hakyňyz bar. Men hiç hili düzgünü bozmadym.
Deyip zinan maşgala polisi işgarını yüzlönüptür. Buna varmadan polisi işgar almagulu cerime yazıp protokol doldurptür. Türkmenistan'ın ayal gizlerinin daş keşfi hälişini gödövçülük asrını saklanılıyar. Şelede olorun avtomobil ulağını dolandırmak hukukları vatıl vatıl çayaklendirilyar. Bundan odol zinanlar sürücülük şahadet namlarını almakta durluk hiyinçiliklere sedevar edildiler. Türkmenistan'ın ayal gizlerinin daş keşfi bilen bir hatırda avtomobil ulağlarının hem daş keşfi hakimiyetler tarafından gödövçülük asrını saklanılyar. Türkmen hükümetinin ençime ilveri dilden görkünme esasını avto ulaglaryň renkiniň ak we açyk renke boýadylmagyny hem talap edip gelýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan beýlik bir Balkanyň zenan tutuş ýurt boýunça aýal gyzlaryň daş keşfini gödäwçilikde saklamagy gönükdirilen çäreleri könüçlük atlandyrdy. Bu şeýle tejribeleriň täzeçiligi gabat gelmeýändigini gurrun berdi. Türkmen häkimetleri döwlet edara karhanalaryny mundan ödül aýal gyzlar bilen geçiren duşuklaryny aýallara emeli dyrnaklaryň, emeli kirpikleriň, botoks we beýleki gözellik proseduralarynyň gadagan edilmegini milli däp suurlara iye çıkmak tagallalar bilen düşündürdüler. Şelede mundan odal bir türkmen resmi sayarlary käbir kosmetik serişdelerinin gadagyn edilmegini sanitariya talaplar bilen düşündürmäge çalyşdy. Azatlyk radiosu polisiýa işgärleriniň aýal sürücülerini nişana almak bilen bagly hadiseler boýunça polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda hasaplanýan köçe ýol hadiseleri barada hasabat bermeýär. Şelede ministrlik zinan sürücülerini çäklendirilmegi boýunça beýanat bermeýär. Türkmenistanyň döwlet häkimetligine köpçülükleriň habar berişleri işteler we elektron neşirler yurtta hasaplanýan köçe ýol hadiseleri ýa-da zinan sürücüleriniň çäklendirilmegi olaryň nişana almagy barada habar bermeýär.
Adatlyk radiosynyň türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgisi 420-724-168-983 ve boşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Geple yer Adatlyk Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýär. Ukraina Russiýa garşy dowam etdirýän garşylyklaryň hüjüm tagallalarynyň çäginde ençime ýeňse gazanandygyny aýdýar. Bu aralykda prezident Volodymyr Zelenskiy Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen öňümizdäki hepde geçmeli gepleşiklere taýýarlanýar. 14-nji sentýabr güni giýişlik ençeme habar teristesi sahtyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk resmiýetlere salgylanyp, öňümizdäki hepde BMG'nin bas assambleyasynyň Amerikadaky geçlik sammitiniň çäklerinde Baydenin Ukrayin prezidenti Vladimir Zelenski bilen gepleşikleri geçirjekdigi barada maglumat berdi. Bularyň ikisiniň de BMG'nin 78-nji sessiýasynda çykyş etmegi göz öňünde tutulýan. Zelenskiýniň Amerikanyň we dünýä liderleriniň öňünde etjek ýüzbe-ýüz çykyşynda Russiýanyň agressiýasyna garşy durmak tagallalary üçin has kämil ýaraglar we ok däýärleri bilen üpçün etmek goldawy ugrunda alada etjekdigine garaşylýar. The Washington Post nesirinin yazmağına öre, Zelenski'nin tapari Kongresin Ukrayna üçin qoşmaçı 24 milyard dollar himayeti bölüp bermegini qadadma üçin bilelikdaki itergi tağallalarının bir bölüğü volp duruyar. Bu samitin öňýany sühepde Rus prezidenti Vladimir Putin Russiýanyň gündogurunda Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen duşuşdy. Günwatar retmiýlerini pikirine öre, Moskwa munun bilen özüniň Ukrainadaky alyp barýan basybalyjylykly hüjümi üçin ýaraglary, kämil technologiýalary tewdalaşmagy maksat edinýär. Käbir maglumatlarda Putiniň we Kimiň Demirazy Koreýada ýene bir redek duşuşmagyna garaşylýandygy aýdylýar. Biden Zelenski maslahaty iýulda NATO-nun Litwada geçen sammitiniň çäklerinde bolan gepleşiklerinden bäri ilkinji ýüzbe-ýüz duşuşygy bolar. CNN öz çeşmelerine talgalanıp, Zelenski'nin Amerikanın kanun çıkarıcıları ve liderleri bilen hem ayrı-ayrılıkta gepleşikleri geçirecektiğine haber verdi. Zelenski Amerika'da sonkı sapar dekavrda volupdi. Bu onun 2022 yılın fevralında Ukrayna arsa başladılan doğulu gerimli çoluştun veri dasar yurda amala asıran ilkinci saparı volupdi. Havarlarda bellinilse ýaly, Birleşen Ştatlar we beýleki ýaranlar Ukrainada iýunda başladylan möhüm garşylyklaryň hüjüm boýunça öňe gidişlikleri isleýärler. Zelenski 14-nji sentýabrda giýişligeden çykýanda mundan bir gün ozal Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň okupirlenen Krymda Russiýanyň howa hüjüminden goranys ulgamyny we Iran edendigini aýdyp, muny üstünlik diýip häsiýetlendirdi.
Ще одне. Є за що окремо відзначити Службу безпеки України, увесь склад служби і наші військово-морські сили. Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф.
Ukrainanyň Antav gullugyndaky bir çeşmäniň Reuters gullugyna aýtmagyna öre, howa hüjüminden goranys ulgamy Evpatoriýanyň goloýunda ýok edilipdir. Çeşme munyň Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň we harby deňiz güýçleriniň bilelikde gurunan dron we raketa hüjüminiň netijesinde amal edilendigini bellädi. Satellit suratlary Evpatoriýanyň goloýunda Russiýanyň howa hüjüminden goranys S-400 gysymly ulgamynyň yerleşen tebitinde uly ziýanyň ýüze çykandygyny görkezýär. Bu wakadan bir gün öň Ukraina Krymda Russiýanyň 2 tany gämisine uly ziýan ýetirdi. 15-nji sentýabrda Irden Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stawy öz güýçleriniň Andriyevkanyň goloýundaky Donetsk oblastyny ýygyna alandyklaryny mälim etdi. Bu sebit Bahmutdan 10 kilometr günorta günbatarda yerleşýär. Beýanatda düşmana adam güýji we terişde wagtynda uly ýitginiň ýetirilendigi hem bellinilýär. Mundan bir gün öň Goranyk ministrliginiň metbuat wekili Hanna Malyar Andriyevka oblastynyň azat edilendigini iglan edipdi. Mundan bir az soň ol bu beýanatyny ýygyna aldy. Seýlede agyr çaknysklaryň dowam edýändigini we ýagdaýlaryň ören agyr we gazaplydygyny bellädi. Ukrainanyň harbylary Goloýdaky Klischivka sebitinde hem bölükleriň üstünlük gazanylandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy agyr çaknysklaryň baryan sebitlerinden taraplaryň hiç biriniň hem beýan edýän maglumatlaryny garaşsyz ýagdaýda tasdiklady bilmeýär.
Hormatly dinleyijiler we okuwçylar, merkezi sewtindäki ýurtlaryň käwirine maýarlary gelýän gysyň agyr boljakdygy duýduruldy. Gysyň agyr gelmegi öňünden ýeterlik taýýarlyk görülmese maýarlary şol sanly mal eýelerini hem agyr synagy salyp biler. Adatlyk radiosynyň ýerli habarçylary türkmen maýarlaryna bu hyl duýduruşyň berilmeýändigini aýdýarlar. Şunun bilen ağırlıkta adatlık, Türkmen mağarlarlar ve kısa tayyarlık, o tim yağdayı ve beylik meseleler var da yürüyte geplesik tayyarlıya. Eğer bu meselede fikirleriniz, teklifleriniz olsa bize gize kalman, iyi vermeniz sonra yarsın. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.